Kirsi Salo, hyvinvointivalmentaja. Ihana kesäinen päivä. Mites tää päivä sujuu?
No varmaan tästä tulee ihan huippupäivä, kun nyt on niinku kesän kuumin päivä tiedossa.
Meillä oli tarkoitus puhua siitä hyvinvoinnista, mielen hyvinvoinnista, ihmisten hyvinvoinnista. Mulla on sellainen kutina, että 3-40-vuotiailla on vahva tarve pohtia sitä, että kuka minä olen.
Niin, varmasti on. Ja mä en tiedä, olisiko se ollut aina? Mä en tiedä, ehkä jonain kriisiaikoina ei ole aikaa pohtia, että kuka on, vaan silleen, että olenko hengissä. Silloin ehkä ei pohdita, mutta kyllä mä nyt näen esimerkiksi mun asiakkaissa, että se on se 30-40 joskus 20-vuotiaan lopulla jo alkaa. Mä oon itse analysoinut se vähän silleen, että kun me tehdään hirveän paljon valintoja meidän elämän aikana siltä pohjalta, mitä muut olettaa ja mitä yhteiskunta opettaa, että mitä on esimerkiksi menestyminen elämässä ja mitä on onnellisuus. Että siihen liittyy hyvä koulutus, siihen liittyy usein perheen perustaminen ja mahdollisesti joku oma kotitalo, rivitalo ja kaikki tämmöisiä tietynlaisia urakuvioita. Ja sitten ihmiset lähtee toteuttaa sitä, kun niille on vähän niin kuin opetettu, että sit sillä tavalla niin kuin ihminen olisi jotenkin onnellinen ja menestynyt ja voisi olla tyytyväinen. Niin sitten kun sä kuljet sitä polkua sinne 10-20 vuotta, niin silloin sä oot 30-40. Ja sitten sä huomaat, että ei hitto, että mä oon nyt 10-20 vuotta mennyt ja musta ei vieläkään tunnu siltä, että tää on mun juttu, tää mun elämä. Niin siinä kohtaa on vähän niin kuin aika tehdä se muutos. Että jos ihminen tuntee, monet mun asiakkaista tuntee, että jos mä jatkan eteenpäin tälleen, niin tästä tulee isoja ongelmia, tai niillä alkaa olla jo isoja ongelmia onnellisuuden suhteen. Parisuhteet on menossa, työ tuntuu siltä, että se on ihan taistelua joka aamu mennä töihin, ja niin se muutos on tehtävä. Jotkut menee sen läpi, ne huomaa, että tämä on ihan hirveetä, mä en ole onnellinen, mä oon tyytymätön, mä en enää muista, milloin mä nauraa kikatin hulluna, mä en muista, milloin mä olin ekstaasissa enää, mutta sitten ne on vaan, että no, elämä on taistelua, niille on ehkä opetettu jotenkin näin, ja ne ei tee mitään. Ja ne on sitten mun mielestä niitä ihmisiä, kun me nähdään tuolla semmoisia 6-70-vuotiaita, joilla on tosi pahat uurteet kasvoilla, ja se elämä on painunut niitä lopullisesti, ne on katkeria, vihaisia, periksantaneita ihmisiä.
Mm. Mä oon myös miettinyt sitä siltä kantilta, että monella tulee myös siinä kohdassa, kun mehän muututaan elämän varrella ihmisenä, ehkä tavoitteet ja kaikki, no ehkä sä puhuit jo siitä että ollaan menty niiden muiden antamien tavoitteiden mukaan. Mä mietin myös sitä, että usein jos on saanut lapsia, niin sitten on ollut jonkun äiti ja jonkun vaimo. Ja sitten yhtäkkiä tajuu, että kukas se minä olinkaan, millainen nuori nainen mä olin, millainen 3-40-vuotias mä oonkaan. Onko mä se sama?
Toi on oikeastaan ihan sama asia. Eli jos sulle ei ole annettu mahdollisuutta tai et ole antanut itsellesi mahdollisuutta olla se, kuka olet ihan niin kuin lapsesta eteenpäin teiniään läpi ja siitä eteenpäin, että saisit koko ajan se sama tyyppi, joka sun sisällä on puhtaasti, vaan sit sä oot lähtenyt näihin rooleihin ja luullut, että sitä kautta löytyy se juttu, niin sit sä oot hukannut itsesi. Ihmiset on hukannut itsensä, ne ei enää tiedä. Mä monesti kysyn ihmisiltä, että no, että mikä sun unelma on? Että mitä sä haluaisit olla? Niin on ihan, en mä tiedä. Ne ei osaa enää edes unelmoida. Että ne on niin kadottanut sen oman kipinän siitä, että mikä ne niitä tekee onnelliseksi. Niin. Musta on ihan tosi pelottavaa. Mutta on mahdollista olla koko ajan autenttisesti oma itsensä. Se on hirveän haastavaa ja hirveän harvinaista, että ihmiset pääsee teiniään läpi ja siitä eteenpäin. Että ne tietää tosiaan, että mikä mut tekee onnelliseksi. Ne on näitä ihmisiä sitten, joita me juhlistetaan julkisuudessa ja muualla, jotain Steve Jobseja ja muita, jotka tekee ihan huikeita juttuja. Että ne on aina tiennyt, ketä ne on, ja ne on jääräpäisesti pysyneet siinä, vaikka kaikki sanoo, että ei tosta tule mitään, mitä sä teet. Ja toi on ihan tyhmää, tosta ei tule ikinä rahaa. Vai sä haluat jutella hevosille, no työksessä, okei, okay, come on, mitä sä kuitenkin menisit nyt vaan sinne teknilliseen korkeakouluun, niin kuin hei, come on, ihan oikeasti rupeaa insinööriksi. Niin, ja ne ovat, ei, kun tää on mun juttu, mä juttelen näille hevosille ja sillä siisti. Ja sit on hirvittävä onnellisia, ja niistä tulee terapeutteja, jotka käyttää hevosia esimerkiksi vammaisten lasten työssä. Ja kun sä tapaat tämmöisiä ihmisiä, näet sen mielettömän rauhan, mikä niillä on. Ja niillä kaikki rakentuu siihen ympärille, parisuhteet, työt. Niiden ei tarvitse koskaan niin kuin muuttaa sitä omaa roolia, vaan se elämä siinä ympärillä asettuu siihen, kuka he on.
Kirsi Salo, onko tämä jotenkin tyypillistä meidän sukupolvelle vai onko sitä ollut aina? Vai ollaanko me nyt eka sukupolvi, jotka uskaltaa ja on mahdollisuuksia tehdä tätä pohdintaa?
Mä joudun tietenkin puhumaan nyt tästä käsin, että mä oon elänyt vain yhden sukupolven, eikö vaan? Mä en voi tietää. Mutta jos mä mietin niin kuin itse tästä perspektiivistä sitä, niin mä näen paljon syitä, minkä takia se on nyt niin hirveän akuuttia, eli ajankohtaista ja kiireistä. Yhteiskunta sanelee vielä voimakkaammin koko ajan sitä, mitä ihmisen pitää olla. Ja se tulee ihan tuolta kaupallistumisen puolelta, eli ihan pienestä lapsesta alkaen sanotaan, että sä et ole riittävä tollasena, että sun täytyy hankkia tämmöinen glitterimekko ja sun täytyy laittaa kynsiä sitä ja tätä ja jotenkin. Mä en tiedä, pojilla ehkä on vähemmän niitä haasteita, mutta sielläkin kyllä me ei rupea olla näitä poikia, jotka ei ole tyytyväisiä omaan kehoonsa. Herran Jumalaa, jokainen ihminen on täydellinen. Silloin kun mä olin vielä 60-luvulla, mä oon syntynyt, niin mulla ei ollut mitään ajatuksia. Ehkä teiniässä joskus, mikä silloin tarkoitti 13, 14, 15, niin rupesi olemaan jotain kehoon liittyviä huomioita, mutta me vaan oltiin ja pidettiin hauskaa. Tytöillä ja pojilla oli samat vaatteet, ne ostettiin Maxi Marketista tai Eka Marketista. Luokkakuvassakin kaikilla on se sama villapaita, joka siellä on ollut alennuksessa. Ei kukaan miettinyt ulkonäköasioita ja sitä, että riitääkö mä tai täytyykö mun täyttää joku normi, pitääkö mulla niin kuin pop-tähti. Niin nyt se alkaa niin hirveän nuoresta se laatikoistaminen, että mä en ole tarpeeksi hyvä ja mä en ole riittävä. Ihmiset rupeaa tekemään itsestään jotain tuotetta. Ja sitten meillä on myös sukupolvi nyt äiteinä, nämä kolmekymppiset, jotka on myös kasvaneet jo siihen, että meillä on ollut teinityttöjen lehtiä, joita ne on jo lukenut. Ja ne on ihan niin hukassa sen oman itsensä hyväksymisen kanssa. Ja sitten ne on siellä peili edessä. Pienet lapset katsoo vieressä, kun ne äidit haukkuu itteensä aamusta iltaan. Hirveän näköinen kauhea kato nyt ja kavoi ei tällä perseellä pitäisi mennä töihin. Siis niin lapset oppii pienestä pitäen sen, että itseänsä pitää koko ajan jotenkin tarkkailla. Niin ei, siis siitä seuraa niin valtavasti pahoinvointia ihan pienestä pitäen. Kyllä niin kuin mä sanon, että on hyvin haasteellista jotenkin pitää kiinni siitä, että ihminen ei ole vaan ulkoinen paketti, vaan se juttu on tuolla sisällä, se on se kipinä siellä sisällä. Mistä Robin ja Elastinen niin kauniisti laulaa. Se on se juttu, että mikä sua inspiroi, mikä saa sut niin innostuneeksi, että sä jaksat puhua siitä niin kuin loputtomiin. Et jotenkin kun lapset on mun sydäntä lähellä, että me ei pilattaisi tätä seuraavaa sukupolvea, joka on niin mielettömän kaunis. Että jotenkin kotona osattaisi kannustaa sitä. Että hei, pikku Anna, että mikä sun juttu on? Kerro mulle, mikä sut saa innostumaan. Tehdään sitä, äiti järjestää, isä järjestää niin, että sulla on aikaa siihen. Ja me ei oteta ylimääräisiä taitoluisteluharjoituksia ja telinevoimisteluharjoituksia. Ja me ei käydä ranskankielistä lasten päiväkotia, että sä opit ranskaa, että sä varmasti menestyt ja pääset Unicefiin töihin. Vaan mitä sä haluat tehdä?
Niin, koska tänä päivänä monesti kasvatetaan niin kuin supertähtiä lapsista jo. Vanhemmilla on se kuva, että keskinkertainenhan ei riitä, vaan pitää olla supertähti jo lapsesta asti.
Se on se kilpailumentaliteetti, joka ihmisiin kasvaa vähän sen myötä, mistä puhuin kanssa, noi lehdistö ja kaikki se, että ruokitaan koko ajan sitä, että sä et ole riittävä. Elämä on niin kuin semmoista kilpailua, että jos mä en ole riittävä, niin onko toi vieressä oleva parempi kuin minä silloin? Saako se jotain semmoista, mitä mä en saa? Että mun täytyy yrittää vielä enemmän. Pätee ihmissuhteisiin, pätee työelämään, pätee ihan jotenkin urheiluun, harrastuksiin, kaikkeen, että me verrataan koko ajan itseämme.
Joo, mulla on tyttö, joka harrastaa musiikkia ja telkkarissahan nyt musiikkiohjelmat tällä hetkellä on pelkkää kilpailua. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkä kuvan se antaa, että pitääkö mun ihan oikeasti luopua kokonaan siitä TV:stä, että se kilpailu ei tuu sen rakkaan musiikin tielle.
Niin, että nauttis vaan siitä, kun se ääni kulkee kehon läpi, että miltä se tuntuu, eikö vaan, kun ilmaisee itseään, miltä se tuntuu, se on se pointti.
Joo.
Siis meidän perheessähän, no mä en ole katsonut telkkaria ehkä, mitä mä nyt sanoisin, 5 vuoteen ehkä. Että pojat kattoo, mulla on 8- ja 11-vuotiaat pojat, niin ne kattoo ehkä 1,5 tuntia, korkeintaan tunnin päivässä. Toi vanhempi kattoo ehkä sen tunnin, nuorempi ei kato oikeastaan juuri lainkaan telkkaria, että ne kattoo piirrettyjä joskus. Ei meillä katsota telkkaria välillä, kun mä oon niinku, mä en tiedä miksi, mä olin jossain paikassa terveyskeskuksesta, jossain missä oli telkkari taustalla. Ja mä katoin sitä ohjelmaa, mitä sieltä tulee, ja mua rupesi oksettamaan. Ja mä ajattelin, että hyi, miltä ihmisistä täytyy tuntua, kun ne päivästä toiseen katsoo tota hirvittävää, ehdollistavaa ohjelman vyöryä, joka sieltä tulee, uutiset. Kertoo niin kuin koko ajan asioista, miten kaikki on huonosti kaikkialla. Se on yksi kuva maailmasta. Mm. Mä seuraan maailmaa ihan toisista kanavista ja mä kuulen koko ajan mitä kauneimmista projekteista, mitä ihmiset tekee toistensa eteen. Ne rakentaa kaiken näköisiä yhteisöjä ja miljonäärit auttaa köyhiä ja kaiken, siis niin, niin kaunista maailmaa on pulloillaan, missä ihmiset on omimmillaan. Mm. Hirveätä sontaa, mitä tuolta telkkarista laitetaan ihmisten mieliin. Niillä tulee semmoinen olo, että kaikki menee tosi huonosti, sitten ne ahdistuu.
Mitä sä ajattelet? Sä oot itse kuitenkin uutismaailmasta tullut, telkkarimaailmasta tullut. Eikö sulla ole jonkinlainen ristiriita kuitenkin tuossa, kun sä seuraat maailmaa?
No en mä seuraa enää maailmaa. Mä seurasin silloin maailmaa työkseni ja mä pyydettiin jokunen vuosi sitten takaisin uutistyöhön. Ja sanoin, että mä en voi millään tulla, koska mä en voi lukea, mä en voi katsoa niitä uutisfiidejä. Että ne on niinku sellaista oikeasti niinku sontaa. Ja monet, kun mä sanon ihmisille, että älkää kattoko uutisia, että siitä tulee vaan paha olo. Ja että se on hyvin rajoitettu kuva siitä, mitä tulee. Ja joskus tuntuu, että siellä on takana sellainen agendakiiha, että saadaan ihmiset ahdistumaan. Niin sit kun näet, no ei tolleen voi ajatella, no mä oon ollut siellä uutisistöissä, mä tiedän mistä ne uutiset tulee. Mä tiedän, että ne tulee hyvin kapeasta tuutista Reutersin APTV-fiidien kautta ja Suomessa STT, joka ottaa niitä samoista lähteistä. Ne tulee ihan niin rajoitetusta paikasta ne uutiset ja siellä päätetään, mitä koko maailma saa tietää. Ja kun niitä fiidejä katsoo, niin ne on täynnä murhia, bussi räjähti tai bussi kaatui solaan Intiassa, 25 kuoli, mukana 10 koululaista. Ja meidän on hirveän tärkeää Suomessa kotisohvalla kuulla tämä uutinen, eikö vaan? Mm. Eikö se ole ihan hirveän tärkeää? Esimerkiksi sen sijaan kuulla, että joku on rakentanut 1000 köyhälle kiinalaisille kodit. Joku, joka on lähtenyt, niin tämmöinen ihana uutinen, kiinalainen, joku, mä muista minkä alan yrittäjä, oli tullut miljonääriksi, monimiljonääriksi. Hän oli halunnut kiittää sitä köyhää kotikylänsä sillä, että se oli vetänyt sen ihan alas ihmisten suostumuksella ja rakentanut sinne mitä hienoimmat tämmöiset rivitaloyhteisöt. Ne koko kylä sai muuttaa asumaan, ne sai kaikki vedet ja kaikki sinne, mitä ei ole koskaan ollut. Niin kumpi uutinen on niin kuin tärkeä? Mm. Ihan jos katsotaan vaikka kuinka monta ihmistä se koskettaa, mutta ei meillä kerrota siitä. Ei ikinä, meillä ikinä kerrota näitä juttuja. Meillä kerrotaan, jos yksikin kuolee jossain päin maailmaa ja sitten 5 miljoonaa ihmistä istuu telkkaria edessä. Maailma on niin paha paikka, ihmiset on niin huonoja toisilleen. Täällä täytyy suojautua, täällä täytyy niinku kilpailla, jotta täällä pärjää.
Toi on muuten ihan totta. Onneksi meillä on sosiaalinen media, missä tänä päivänä on mahdollisuus kuulla myös sitä uutisvirtaa, mitä ehkä itse haluaisi kuulla. Mutta toisaalta sulkeeko silloin sit silmänsä toiselta puolelta maailmaa?
Mä oon miettinyt sitä ja oon tullut siihen tulokseen, että se ei hyödytä millään tavalla se, että sä istut siellä sohvalla ja katsot, että lapset näkee nälkää Afrikassa. Jos sä istut siinä sohvalla ja katsot, että ne näkee nälkää, miten sä oot ratkaisemassa sitä ongelmaa? Et yhtään mitenkään. Sä et voi patsastella siinä ja sanoa, että mä oon hyvä ihminen, kun mä seuraan uutisia. Ei, se, että mä en tiedä niistä lapsista, jotka näkee siellä Afrikassa. Mä tietenkin alitajuisesti tiedän, että meillä on nälänhätää. Ei tee musta yhtään huonompaa ihmistä. Sen sijaan mä esimerkiksi työni kautta autan ihmisiä. Mä voin hyvin, mä tuon hyvinvointia ympärille minne vaan mä meen. Mä ajan pyörällä ja mä laulan ja tanssin samalla tuolla ja ihmiset nauraa ja hymyilee takas. Mä oon ehkä 5 ihmistä sen aikana saanut hyvälle tuulelle. Ne menee kotiinsa, ne on ehkä iloisempia kotona lapsilleen, ne jaksa. Et jos sä voit itse hyvin, niin se kertaantuu koko ajan joka suuntaan. Se, joka istuu siellä sohvalla ja masentaa itseään masentavilla uutisilla, ei tee kellekään ympärillään yhtään hyvää. Se on eri asia täysin, jos sä katot uutisen nälkään näkevistä lapsista ja se inspiroi sut nostaa sun perseesi siitä sohvalta ja sä lähdet tekemään asialle jotain. Niin kuin mä olin perustamassa Hope Hyvän tekeväisyysyhdistystä, joka auttaa 1000 lapsia tänä päivänä Suomessa, antaa niille leluja ja vaatteita köyhille lapsille. Se on eri asia. Mä katsoin silloin uutisia lapsista, joilla Suomessa ei ollut vaatteita ja kaikkea tämmöistä. Ja sit se inspiroi, perustettiin tämmöinen juttu. Se on se juttu. Tehkää jotain, älkää vaan ahdistuko niistä uutisista tai te olette osa ongelmaa.
Kirsi Salo, sä oot hyvinvointivalmentaja. Millaista valmennusta sä annat sitten ihmisten pahaan oloon, näihin kysymyksiin, mitä he pohtii mielessään? Kuka mä oon, mikä tää maailma?
No kyllä me aloitetaan, jos me tehdään, mä teen yksilövalmennuksia, mutta enimmäkseen mä teen ryhmiä. niin kyllä me aloitetaan yksilövalmennuksessa, riippuen tietenkin täysin mikä sen ihmisen ongelma on, mutta me etitään sieltä se kipinä. Se on niin kuin se juttu, että mikä, et muistele niitä hetkiä, jolloin sä oot totaalisen elossa, vaikka siitä olisi kuinka kauan, listataan ja mietitään niitä ja sitten ihminen syttyy jo siinä eloon, se rupeaa muistaa kuka se on. Ja sitten me mietitään, miten niitä asioita voi tuoda elämään rakentavalla tavalla tänä päivänä niin, että ne ei ole pois keneltäkään muulta ajankäytöllisesti tai näin. Että miten ihminen voisi niin kuin jotenkin keskittyä siihen omaan hyvinvointiin. Ja sitä kautta yleensä löytyy elämälle tarkoitusta ja sitten sieltä tulee semmoista energiaa ja jaksamista. Ja ihminen saattaa esimerkiksi haluta vaikka liikkua, jos kunto on huono tai jotain tämmöistä. Ja ne on tämmöisiä. Mutta sitten mä oon itse, mun intohimo on tällaiset niin kuin emotionaaliset, eli tunnepuolen blokit ja semmoiset, jotka estää meitä menemässä elämässä eteenpäin, että meillä on katkeruutta vanhoista asioista tai surua lapsuudesta tai pelkoja syntyy tämmöisten asioiden kautta, että ei uskalla olla enää se kuka on, siitä on tullut vähän huonoa palautetta lapsena kotona, vaikka jos on ollut vihainen tai jotain, niin sitten tulee semmoinen ylikiltti ihminen ja suorittaja, jos ei ole kelvannut sellaisenaan, kun on tullut 7 todistuksesta ja se ei olekaan hyvä, niin sitten koko ajan suorittaa ihan hulluna ja niin me mennään ja tutkitaan näitä ja mä teen ryhmiä, ryhmissä paljon tätä työtä. Meillä on esimerkiksi semmoinen ryhmä, nyt mä oon tulossa koulutusryhmä, missä on Vapaudun menneistä. Niin me tehdään ihan semmoinen mielikuvamatka ja otetaan joku semmoinen yksi tarina, joka ahdistaa ihmistä vieläkin. Että se vieläkin mielessä on, että silloin mun pienenä, kun isä jätti meidän perheen vaikka. Ja sitten me on, miten ihminen kelaa sitä. Että opetellaan katsoa se eri tavalla ja ymmärretään ne aidot motiivit siellä, minkä takia asiat on mennyt niin kuin ne on mennyt. Ja yleensä vihan tai surun tilalle tulee yleensä ymmärrystä ja myötätuntoa ja sitä kautta semmoista niin kuin oman arvontunnon kasvua ja itsensä rakastamisen kykyä ja muiden rakastamisen kykyä.
Niin, oman itsen arvostamisestahan se lähtee se, että pystyy hyvin ja läheisiin turvallisiin ihmissuhteisiin. Miten tällaistenkin vaikeidenkin asioiden käsittely onnistuu sitten ryhmässä?
No ehkä varmasti ei kaikkien kanssa ei onnistu ryhmässä ja riippuu vähän ongelmasta ja näin. Sitten on terapeutit, psykopaatit erikseen, jonne voi sitten mennä. Mutta kun me ollaan, niin kuin ihmiset on täynnä niitä tarinoita. Et vaikka me ollaan niin sanotusti tasapainoisia, niin meillä on hirveästi käsiteltävää. Minullakin tänä päivänä vielä, vaikka mä oon käsitellyt niitä monta vuotta, niin löytyy semmoista pientä sieltä täältä. Mutta aina kun sä käsittelet jonkun asian, niin se suhun tulee vapautta sisälle. Sus vapautuu sellaisia kohtia, joihin ei saa mennä niin sanotusti, tai joihin sä et itse voi katsoa, kun ne niin kuin vähän niin kuin tuodaan näkyväksi ja sitten ne lähtee pois. Niin sit sä oot paljon vapaampi olla, sit on enää niin reaktiivinen suhteessa muihin ihmisiin, kun sulla on niitä kipeitä kohtia, joihin voi tökkiä, että aktivoi niitä lapsuuden juttuja. Mutta ryhmässä me tehdään esimerkiksi rentoutuksen ja mielikuvaharjoitusten kautta. Mennään semmoiseen tilaan, jossa ihminen on niin kuin tosi läsnä itsensä kanssa ja ne tunteet saa ruveta puhua, että se pannaan vähän niin kuin sitä mieltä sivuun. Mielihän tykkää selitellä niitä pois, niitä asioita, että ei ne ollut tärkeitä tai mä oon jo antanut anteeksi, mutta kuitenkin joka kerta kun siihen tökkään, niin suuttuu. Niin mennään semmoiseen tilaan ehkä enemmän, jossa sitten saa tunne kokemuksen kautta tulla, että täällä on joku vaikka viha. No kuka siellä on takana? No siellä on mun äiti, että se ei koskaan niin kuin hyväksynyt mua sellaisena kuin mä oon, ja sitten otetaan joku tarina sieltä, että silloinkin kun, ja näin jo. Sitten annan ihmiselle ohjeita erilaisten kysymyspatteristojen avulla, esimerkiksi ruvetaan tutkia sitä, että mitä silloin tapahtui oikeasti, ja mikä se tarina on, joka me siihen tapahtumaan ollaan liitetty, että äiti ei antanut mun lähteä harrastamaan ratsastusta, koska se mielestä mä olin liian lihava. Voi olla esimerkiksi lapselle, lapsen mieli on tehnyt tämmöisen tarinan. Ja sitten me tutkitaan sitä monelta eri kantilta ja huomataan, että se syy oli oikeasti se, että äiti oli jäänyt just työttömäksi ja sille ei ollut rahaa. Jolloin sä yhtäkkiä tajut, että aah, ei ollutkaan kyse musta, vaan äidistä. Ja se oikeasti, siinä oli rakkautta takana, että se olisi halunnut, mutta se ei pystynyt. Ja sillä oli häpeä takana, että se ei voinut kertoa sitä oikeaa syytä silloin, vaan se sanoi jotain muuta. Ja tämmöistä kautta tulee niin kuin ymmärrystä siihen ja sä näet sen tarinan yhtäkkiä niin kuin ihan eri. Koska meidän tarinat on selitetty meidän mielessä niin kuin 7-12-vuotiaan mielellä. Mietin, kun meillä on itsellään sen ikäisiä lapsia, hän ei taju yhtään, mitä niiden ympärillä tapahtuu. Niin välillä, kun sä kysyt niiltä, että mitä tässä sun mielestä tapahtuu, niin ne selitykset on niin kuin ihan absurdeja. Ne on päätellyt asioita niin kuin niin oudosti. Ne tarinat jää just sellaisina meidän tuonne alitajuntaan, ne selitykset. Sitten me rakennetaan meidän minäkuva niiden pohjalta. Sitten kun niitä purkaa, niin voi ruveta olemaan vähän erilainen ihminen.
Kirsala, millainen filosofia sulla on valmennuksen taustalla?
Ihana kysymys. Mä rakastan, koska mä itse pohdin koko ajan sitä, että kuka ihminen on ja mikä maailmankaikkeus on ja mitä on rakkaus ja kaikkea. Se on mun mielestä siellä taustalla, että mun mielestä se filosofia on sellainen, ehkä mä voisin puhua tästä tunti kaupalla, mutta mun mielestä jokainen ihminen syntyy tänne aivan täydellisenä. Et jos mä katson vastasyntynyttä lasta ja hyvin pientä lasta, niin mä näen siinä täydellisen Einsteinin ja täydellisen Rembrandtin. Että se on tullut tänne tietäen tavallaan, miksi se on tänne tullut. Mutta sitten me aikuiset ruvetaan ohjailemaan. Me luullaan, että me tehdään se rakkaudesta käsin, mutta me tehdään se sen takia, että meidän itse olisi helpompi olla. Monen äidin on vaikea isän hyväksyä tämä ajatus, mutta se vaan on niin. Me halutaan, että meidän lapset on kilttejä, koska meidän on sitten paljon helpompi olla kotona, eikö vaan? Että älä huuda, jos sä oot vihanen meidän omaan huoneeseen. On vaan sen takia, että me ei jaksa käsitellä sitä vihaa. Me ei jaksa istua sen lapsen kanssa ja sanoa, että on ihan okei olla vihanen. Että mäkin olisin varmaan vihanen, jos mulla olisi käynyt noin, että mun veli vei multa mun auto ja rikko sen. Miltä se viha tuntuu? Ollaan sen vihan kanssa. Ja sitten annetaan se lapsen olla ja me ollaan turvallisesti siinä. Ja sitten se lapsi käsittelee, pääsee se yli ja huomaa, että se ei kuole tunteisiinsa. Sen sijaan me hylätään ne sillä hetkellä, kun ne tuntee jotain. Me oma huoneessa ja tuu takas, kun sussa on vihaa. Voi herran jumala. Niin tällä tavalla me ruvetaan muokkaamaan niitä lapsia sen mukaan, miten yhteiskunta ja perhe voi hyväksyä ne, jolloin ne hävittää itsensä. Et mun filosofia pohjautuu siihen, että ihmiset on täydellisiä ja niillä on tehtävä täällä maapallolla. Ne on tullut tekemään jonkun jutun. Ja meidän aikuisten tehtävä olisi vain, niin kuin ennen vanhaan alkuperäiskansoilla oli, että ne oli ohjaamassa. Ne oli vähän niin kuin, ei valmentajia, vaan niin kuin lapsi kysyy ja aikuinen vastaa. Lapsella on kaikki ne kysymykset. Mä haluan suunnitella lentävän lautasen. Loistavaa. Mitä apua sä tarvit siihen? Eiks vaan? Näin sen pitäisi mennä, eikä sano, hauska juttu, tosi moni yrittänyt, ei onnistu. Toi on hassu idea.
Ja sitä paitsi mulla ei nyt ole aikaa.
Niin ja ensinnäkään äiti tai isähän ei edes kuule tuota ehdotusta, koska se on pädillä tai tekemässä työjuttuja. Tai se on omissa ajatuksissaan murehtimassa raha-asioitaan ja kuulee edes lapsiaan.
Ikävä kyllä, näin se menee aika monesti.
Tämä yhteiskunnasta on tullut meidän järjettömien kasvatusmetodien ja tyhmien elämänmallien ja sen, että me ollaan ulkoistettu meidän oma valta ja voima kaikenlaisille yrityksille ja medialle ja kaikille, jotka sitten ohjailee meitä niin kuin just tähän järjettömään kilpailuyhteiskuntaan ja muuhun suorituksiin ja pitää tehdä enemmän voittoa, jotta osakkeenomistajat saa enemmän rahaa, niin kuin tämä ihme ahneus, joka vallitsee ihmiset, on pienet myyrät, hiiret juoksee siellä rattaistossa ja yrittää pärjätä ja tehdä rahaa ihmisille ja toisille. Niin me ollaan menetetty jotenkin koko tämä juju. Jokainen ihminen, joka lähtee tästä systeemistä niin sanotusti ulos, ennen vanhan oli semmoisia haisevia hippejä, eikö vaan? Sitten ne asui jossain mettässä ja niillä oli jotain hirveätä komposteja, josta ne söi jotain sieniä, eikö vaan? Nykyään se tehdään paljon tyylikkäämmin, eli tosi moni ihminen näkee tämän järjettömyyden, kun se on viety niin pitkälle. Meidän täytyy viedä kaikki asiat aina niin kuin tosi pitkälle vikaan ennen kuin ihmiset havahtuu. Ja nyt me ollaan viety niin pitkälle, niin kuin kaikki nämä Kreikan jutut ja muut, että voi välttyä kuulemasta näistä. Niin ihmiset rupeaa tajua, että tämä on ihan järjetöntä. Niin ne sanoutuu irti. Järkevimmät tai rohkeimmat, joille ei ole niin kuin pahoja blokkeja, pystyy sanoutumaan siitä irti. Ja mä tunnen tätä väkeä aika paljon maailmalta ja Suomesta. Siis tuhansia ihmisiä, niitä oikeasti miljoonia, mitä tietenkään kaikkia tunne. Ne elää tosi, tosi onnellista, rauhallista, tyyntä elämää, jossa lapset saa paljon aikaa, paljon tukea. Aikuiset on onnellisia, niillä on aikaa kehittää itteensä ja semmoinen tyyni ja rauha ja vauraus on näiden ihmisten elämässä. Ne tarvii hirveän vähän, kun niillä ei ole enää semmoista egoa, jota täytyisi pönkittää millään tavaroilla tai ulkonäköisillä asioilla. Niillä on ruokaa enemmän kuin ne pystyy syömään ja niillä on turvaa ja lämpöä ja niillä on kauniit ympäristöt.
Niin, se on kaunis ajatus. Moni kyllä tohon kohtaan joutuu sanoa, että joo, kyllä mäkin, mutta ei mulla ole varaa heittäytyä pois siitä oravan pyörästä. Mulla on asuntolaina ja autolaina ja lasten harrastuksetkin maksaa ja ei pysty.
Toi on just se laatikko, mihin ne on paketoineet itsensä ja mihin on yhteiskunta tavallaan aivopessy ihmiset, että toi on just se, mistä mä puhuin, että me ollaan mietitty, että tämä tekee mut onnelliseksi, kun mulla on se iso asunto ja mulla on se auto ja mulla on se duuni, josta on joku status tai siitä saa edes rahaa lainoihin, eks vaan. Mutta sitten kaikesta voi lähteä ulos. Se vaatii hiukan luovuutta ja miettimistä ja pienillä stepeillä ehkä aluksi, mutta sä huomaat tosi nopeasti, että vau, wow, että mä astun nyt täältä laatikosta ulos ja hei, täällähän on vapaus ja mä tarvin itse asiassa tosi vähän ja mä pystyn järjestämään asiat.
No, nyt on kesälomat edessä monellakin muurahaisella, jotka siellä oravan pyörässä ympäri vuoden pyörivät ja juoksevat. Miten tässä kesäloman aikana vois saada, Kirsi Salo, jotenkin kiinni siitä ajatuksesta, kuka mä oon, mitä mä haluun, mitä tää elämä on? Miten pysähtyä hetkeksi?
Ihana, kun sä kysyit tota, koska mä tunnen hirveän paljon rakkautta kaikkia teitä kuulijoita kohtaan. Ja musta olisi niin ihana, että jokainen saisi niinku hetkellisesti sen kokemuksen, että on siitä rattaasta ulkona. Suomihan on siunattu maa, koska täällä on pitkät lomat verrattuna moniin muihin maihin. Ja ihmiset lähtee luontoon täällä. Ja meillä on tämä mökkikulttuuri. Tämä on loistava paikka, tämä Suomi silleen. Monilla on jo näiden takia mahdollisuus kokea semmoista vapautta. Ihmisten on hirveän vaikea palata töihin. Se kertoo just siitä, että sä koet, mitä on aito elämä kesällä. Ja sit sä meet takas siihen tekoelämään, missä sä suoritat ja kärsit. Niin tää pitäisi jo niinku herättää, että tässä on niinku jotain vikaa. Että mitä mä oikeasti tarvin kesällä? Aika vähän. Mitä jos mä hemmetyn? Mä myyn ne asunnot ja kaikki. Mä muutetaan mökille. Tää on tästä talviasuttava. Siinä olisi niinku ekstreme ratkaisu. Mutta se on enemmän semmoista, mitä kaikki suuret opettajat opettaa. Se on sitä läsnäoloa siinä nyt hetkessä olemista. Ja et sitä voi ainakin harjoitella siellä. Et on vaan tosi aistit auki, koska aistien kautta me tullaan siihen nykyhetkeen. Et kun on siellä mökillä, niin vaikka aloittaa kuuloaistista. Niin kun mekin ollaan nyt tässä pihalla, niin kuin usein sä kuulet ton suhinan puissa. Ei me muisteta enää sellaista. Me kuunnellaan kaikkia ääniä ja sitten voidaan aukaista silmät ja me katsotaan kaikkia muotoja ja värejä. Ja me ei ruveta puhumaan, tuossa on vihreä, vaan ollaan vaan niinku läsnä kaikkien juttujen kanssa, miltä tuntuu iholla tuuli tai auringonpaiste. Mahdollisimman paljon näitä hetkiä, niin ihminen rupeaa, se keho herää ja tavallaan sun sielu herää ja sun sydän aukeaa kaikkien tämmöisten kokemusten kautta, niin sieltä pulpahtaa se ihminen esiin. Ja voi ihan niinku valmennuksellisesti kysyä itseltään tai listata, että mitkä on ne hetket, jolloin mä oon kokenut olevani totaalisen elossa. Eikä yhtään antaa sen ehdollistetun mielen tulla siihen mukaan selittää, että noi ei ole tärkeitä juttuja. Vaikka, että silloin kun mä kävelen Italiassa kaduilla ja sit mä oon siellä, mä oon niin liekeissä. No mikä siinä on, mikä sut saa liekkeihin? Niin näitä pohtii. Että sit miettii, että no onks ne terassit, onks se lämpö, onks se ne niinku se ulkomaan fiilis. No ei, kun itse asiassa mä muistan, että mä katon aina niitä rakennusten ornamentteja ja niitä muotoja, että miten ne on tehty. Okei, sit me ruvetaan olemaan siinä, että kuka sä oot. Miksi se kiehtoo sua? Okei, estetiikka tai rakennustekniikka. Mikä siinä on se juttu, että no miten asiat on tehty, tommoset tosi monimuotoiset. Ahaa, se kiehtoo sua. No mitä sä teet tällä hetkellä työksessä? Missä sä voisit ehkä ruveta miettimään, että sä voisit sun työhön tehdä tota? Mulla oli siis ihan tämmöinen tapaus, jossa oli putkimies, joka sitten, ja sitten päädyttiin, että museoviraston kautta, että hän pääsisi niinku tekemään niinku tollasten, että hän voisi siellä miettiä sitä kunnallistekniikkaa, niin kuin näitä kaikki. Niin sitten tuli hänelle semmoinen uusi intohimo.
Siinä vinkit kesään.
Joo, ja kattokaa lasten silmiin ja matkikaa, mimikoikaa lapsia mahdollisimman paljon. Menkää lasten tasolle, menkää kyykkyyn, menkää sinne maahan. Ne lapset on ihan parhaita opettajia. Kattokaa, miten ne on siinä hetkessä. Ja eläimet, olkaa eläinten kanssa, menkää sinne pyöriin maahan niiden kanssa. Matkikaa niitä oikeasti. Ne ei elä menneessä eikä tulevaisuudessa, ne ei osaa. Ne ei osaa sitä vielä. Meille on se opetettu, kun kärsimys syntyy siitä, mitä on menneessä ja mitä pelkää tulevaisuudessa. Hyvin harvoin meillä on nyt kärsimystä. Hei, mun nettisivuilla on semmoinen kirja, kun elämän tarkoitus on ilo. Ja mä puhun siinä kirjassa, mä oon kirjoittanut näistä, just näistä. Siellä on keinoja tällaisiin ja siellä on just tää nyt hetken. Ja miksi se kärsimys syntyy siitä, että me pelätään tulevaisuutta tai menneisyyttä. Siellä on harjoituksia siitä, että voi katsoa nyt hetkeä. ja tajuta, että mulla ei ole koskaan yleensä ongelmaa just nyt. Ellei se ole bussi, jos silleen niin kuin metrin päässä iskemässä suun. Silloin sulla on nyt ongelma. Mm. Mutta muuten ei. Eikö se aika vapauttavaa? Joo. Että itse asiassa ihminen ei kärsi missään muualla kuin mielessänsä, kun se miettii tulevia ja menneitä.
Ja täytyy sanoa, Kirsi Salo, että emme kyllä tässä hetkessä kärsitä. Kesän kaunein päivä, aurinko paistaa melkein pilvettömältä taivaalta. Linnut laulaa, tuuli humisee. Tässä on hyvä olla.
Eiks vaan? Sydän ihan auki.